So, welcome again di episode ketiga dari Saturday Morning bersama gue, Mate sama Putra. Kali ini gue pengen bahas kembali soal politik. Gue akan berjanji ini akan jadi podcastan gue mengenai politik yang terakhir. Kayaknya gue minggu depan pengen bikin yang bukan politik sih, lebih kayak hukum mungkin atau sosial atau apa yang unik aja sih di masyarakat. Tapi gue pengen bicara soal politik kali ini karena ada hal yang menggelitik gue. Jadi gini guys, kemarin itu gue sempat ngumpul dengan beberapa teman gue. Some of them, beberapa dari mereka itu tergabung dalam partai dan juga relawan untuk tim pemenangan masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden. Gue kumpul pulang kantor sekitar jam 7 di daerah CBD, kita ngobrol-ngobrol lebih kepada ke reuni sih. Dan itu lintas kubu gitu, dari kubu sana, kubu sini, partai sana, partai ini, yang kita brainstorming bareng-bareng sebenarnya what's happening dengan politik kita gitu loh. Sebenarnya ketika gue ngajak ngumpul itu, gue menanyakan satu hal yang sebenarnya jadi bahan tema gue di podcastan gue sekarang, yaitu kenapa seakan-akan partai itu menjual kebodohan. Kenapa gue bilang demikian? Karena ada banyak hal yang menurut gue narasinya begitu tolol, begitu bodoh. Tapi ya mereka tetap melakukan itu gitu loh. Nah, dari hasil diskusi semalam tuh gue bisa simpulkan tiga hal sih yang akan gue bahas di podcastan ini. Tiga hal itu berkaca pada kegiatan-kegiatan tiga narasi-narasi yang muncul, yang menurut gue kalau gue di sisinya mereka, gue mungkin akan melakukan hal yang serupa setelah gue mendengarnya elaborasi mereka gitu. Satu, gue akan bicara soal narasi hoax. Jadi pertama tuh banyak sekali yang di Twitter khususnya yang begitu concern mengenai hoax. Kayak gue lihat salah satu Twitter salah satu politisi muda juru bicara salah satu paslon dalam pemilihan presiden, dia mengutip salah satu buku tentang hoax dan orang-orang bereaksi begitu cepat gitu loh. Tapi ketika gue diskus sama temen gue kemarin malam dan gue coba menganalisis kembali, meriset kembali argumentasi dan juga latar belakang dan juga bukunya secara langsung gitu loh, sebenarnya itu udah hal yang strategi dia gitu loh. Kayak pada zaman sekarang ketika begitu banyak akses media informasi, lo butuh untuk muncul dalam berbagai media. Selain media konvensional zaman dulu kayak poster, selebaran, door to door, kampanye terbuka dalam artian kayak kampanye di lapangan, undang penyanyi dangdut, yang sekarang akses itu pun terbuka sangat-sangat lebar gitu loh. Ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, ada apa lagi sih, ada banyak hal lah gitu loh. Ada mungkin ada Tumblr kalau dia mau nulis blog, mau program dia gitu loh. Sehingga mau gak mau dia harus melakukan berbagai cara untuk muncul. Noise dia harus semakin besar di media sosial. Jadi, dan dia punya pasar dan target sendiri gitu loh. Mungkin kita yang, khususnya gue yang masih belum preferensi milih tinggi dalam sampai saat ini untuk 2019, pemilihan umum 2019, merasa itu hal yang tolol. Tapi ketika gue lihat lagi, itu adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. Kenapa? Satu, kembali gue katakan mengenai segmen atau target. Kalau misalkan salah target adalah satu orang yang satu kubu ataupun pasar-pasar pemilih-pemilih yang tidak menyukai subjektivitas orang tertentu, dia akan mencari satu cara untuk menciptakan suatu sugesti bagi dia bahwa orang ini nggak baik, sehingga dia punya alasan untuk tetap stay pada pilihan dia untuk tidak pernah berada di kubu orang tersebut. Nah, para partai ataupun caleg-caleg itu ataupun tim sukses tersebut harus berputar otak bagaimana cara untuk meyakinkan mereka tetap pada argumentasi-argumentasi ataupun narasi-narasi yang buat mereka tetap pada jalur mereka, yaitu tetap berada di pihak mereka. itu juga yang pada akhirnya membuat mereka para parpol caleg ataupun itu membuat satu narasi-narasi yang begitu unik yang ada beberapa yang bahkan tidak benar, tapi mereka tetap melakukan itu karena mau nggak mau untuk menjaga konstituen mereka, mereka harus tetap menonjolkan tersebut. Kenapa? Karena bahasa dewa zaman sekarang sulit sekali gitu loh. Ketika makin banyak noise sehingga makin banyak, sorry, makin banyak media sehingga noise yang dimunculkan harus konsisten dan berkala dan sering, lo nggak mungkin buat kajian dalam waktu yang lama gitu loh. Oke, lo buat data, tapi data itu kan lo olah setengah. Habis itu lo akan narasikan apa yang narasi lo pengen kan. Sehingga kesimpulannya adalah kesimpulan sepihak. Apakah itu hal yang etis menurut gue? Gue melihat dari segi upaya mencerdaskan masyarakat dalam demokrasi yang ideal sebagaimana goalsnya Indonesia, menurut gue itu hal yang gak etis. Tapi kalau kita bicara jangka pendek politik praktis, itu hal yang sangat gue maklumi. Again, karena mereka butuh stand out. Dan mereka butuh menjaga konstituennya. Yang membuat gue kecewa adalah terkadang itu pun diambil juga oleh para politisi-politisi muda gitu loh. Yang seharusnya tidak melakukan demikian. Di dua kubu yang sekarang ada pun sama aja melakukan demikian. Yang satu menciptakan narasi-narasi yang kadang-kadang datanya nggak berdasar, kadang hoax. Yang satu pun juga melakukan hal-hal yang sifatnya menurut gue begitu tolol gitu. Satunya adalah satu partai menciptakan satu award. Bagi gue itu hal yang sangat tolol karena dari segi kehausan intelektual gue yang belum memilih apapun, gue butuh satu argumentasi yang begitu substansial sehingga gue bisa membuat keberpihakan pada satu kubu atau satu partai gitu loh, dalam legislatif ataupun eksekutif. Cuman yang ada ketika ada narasi seperti ini, ada award aneh seperti itu, gue gak tahu gue harus bilang apa. Karena pada akhirnya both sides are dirty hands gitu loh. Cuman kalau dibalikin lagi ke argumentasi gue di awal, itu hal yang wajar mereka lakukan untuk menjaga konstituen mereka tetap pada narasi kewarasan mereka, stay pada kubu mereka. Lo bayangkan anda kata tiba-tiba partai yang misalnya kasih award itu mengapresiasi argumentasi kritik dari kubu oposisi misalkan gitu loh. Lo akan membayangkan betapa nanti gamangnya pemilih mereka yang die hard yang memungkinkan mereka tuh berbagi badan. Karena kadang-kadang karena secara psikologi menurut gue, ketika lo mencoba memahami, lo akan bersimpati. Ketika simpati lo makin bertambah, lo akan empati. Nah, ketika lo empati bertambah, memungkinkan untuk lo berada memahami refleksi di posisi dia sehingga lo bisa saja pada akhirnya argumentasi-argumentasi mereka menjadi satu hal yang logis bagi lo gitu. Sehingga lo akan berpindah. Nah, itu yang dijaga oleh kubu-kubu tersebut gitu loh, dengan narasi-narasi menurut gue aneh gitu loh. Nah, yang kedua, gue pengen bicara soal strategi kampanye dalam segi periklanan. Karena in the meantime, apa yang dicapkan narasi berbanding terbalik dengan apa yang dipropagandakan melalui media-media yang menurut gue resmi gitu, misalnya iklan. Gue harus akui berapa iklan itu cukup kreatif gitu loh. Mereka membuat diri mereka terlihat. Kembali gue katakan bahwa dalam podcast gue ini, goal gue adalah memberikan pemahaman bahwa in politics, apalagi dalam masa-masa sekarang yang begitu cepat dan media begitu banyak dan waktu tinggal sangat sedikit untuk mempromosikan caleg parpol ataupun calon pasangan presiden dan wakil presiden, iklan yang ditayangkan harus sifatnya kena. Kena dalam arti ketika lo lihat iklan tersebut, lo akan tahu, oh itu dari dia, oh lucu. Sehingga pada akhirnya hal-hal yang receh adalah menjadi satu dasar untuk memilih salah satu kubu ataupun caleg ataupun parpol ataupun paslon presiden dan wakil presiden. Itu hal yang salah menurut gue enggak, karena itu adalah bagian dari kreativitas dan gue justru mengapresiasi tersebut. Daripada lo datang dengan apa sih namanya, iklan-iklan dengan narasi-narasi politik yang berat, misalkan contoh kayak sahabat Indonesia bla bla bla, kita berjanji lah. Itu menurut gue hal yang sangat bullshit karena masyarakat sudah semakin cerdas untuk hal tersebut. Narasi-narasi seperti itu hanya berlaku menurut gue pada zaman-zaman media-media penyampaian informasi itu tidak banyak, sehingga propaganda-propaganda yang ada itu akan satu tapi nendangnya banyak, sehingga narasinya pun harus berat. Karena untuk menyampaikan message pun medianya sedikit, tapi dengan media yang banyak dia harus memilah-milah media ini narasinya mesti yang berat, media yang ini mungkin narasinya mungkin yang ringan, media ini mungkin narasinya harus receh banget, media ini pun narasinya mesti narasi-narasi yang membakar. Mau lu bikin hoax kayak, mau lu bikin awards kayak, mau lu bilang apa kayak, mau bilang apa kayak, mau bubar apa kayak, mau kardus-kardusan apa kayak, itu bagian-bagiannya. Nah, yang membuat bagi gue ketika gue diskusi sama mereka adalah gue jengah dengan politik sekarang adalah karena dengan begitu banyaknya media, begitu banyaknya noise yang mereka ciptakan, gue bingung sisi mana yang mereka tonjolkan gitu loh. Karena mereka juga, mereka pun membuka ketololan-ketololan mereka, tapi mereka juga menunjukkan kreativitas dan kecerdasan mereka dalam menciptakan narasi politik. Iya, gue satu contoh partai, dalam satu hal, partai anak muda deh, gue gak mau sebut, tapi lu pasti tahu partai anak muda siapa. Yang lambangnya ada kepalan, terus ada kayak ada bunga. Nah, contoh mereka. Mereka buat narasi begitu berpihak kepada kubu-kubu yang mereka sebut progresif milenial, progresif liberal. Kayak misalkan pelarangan perda syariah, yang pada mungkin di kubu anak muda sekarang yang liberal sangat mengagensi itu. Mereka juga bikin award lagi. Karena itu adalah bagi gua untuk menjaga dan menaikkan elektabilitas mereka, karena mereka tahu pemilih mereka yang paling besar kan pemilih mereka adalah anak muda. Dan mereka harus sedot semua pemilih anak muda khususnya kota besar, khususnya Jakarta, untuk memilih mereka, untuk save mereka di parlemen, untuk sampai di parliamentary threshold 2,5%. Di kubu di sana, contoh kubu yang partai yang ya Islam banget, mereka terus jual narasi-narasi yang sifatnya kayak agami segala macam, diarahkannya untuk menonjolkan bahwa mereka pro dan berjuang dengan keumatannya. Itu cara mereka untuk menjaga, mempertahankan eksistensi mereka agar tidak tergerus suaranya dan tidak dan masuk ke parlemen. Jadi pertanyaan gue selanjutnya kepada mereka, seberapa serius partai-partai ini untuk melakukan konsolidasi dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden? Nah, gue masuk poin yang ketiga. Nah, ini jadi pertanyaan. Ketika semua partai, ketika sistem pemilihan itu terpusat jadi satu, pemilihan legislatif dan eksekutif satu kan, fokus partai pun jadi terpecah dua. Sehingga yang saat ini fokus mereka yang ditonjolkan hanyalah fokus untuk mencitrakan partainya untuk selamat. Bukan berbicara soal pasangan presiden dan wakil presiden. Kenapa gue bilang demikian? Karena ketika lu ciptakan noise bagi partai, lu punya fokus untuk partai. Lu punya fokus juga untuk diri lu sendiri sebagai caleg. Tapi lu juga punya kewajiban untuk mensosialisasikan calon pasangan presiden atau wakil presiden yang partai lu bernaung dukung. Lu bisa bayangin betapa beratnya itu. Misalnya contoh lu pendukungnya Pak Prabowo Sandi, terus lu berada di daerah Jawa Tengah yang basisnya Banteng. Lu bayangin, lu berani gak pasang spanduknya? Atau misalnya lu berani gak mensosialisasikan pilih Prabowo Sandi? Gila, itu susah banget men. Atau misalkan contoh Pak Jokowi, lo caleg PDIP, terus lo berada di wilayah Jawa Barat, di Jawa Barat Bekasi lagi, atau Depok yang basisnya basis PKS, yang notabene pendukung setianya Prabowo Sandi, bisa nggak lo untuk apa ya namanya ya, memproklamirkan dukungan lo untuk mengajak pemilih Jokowi Maruf? Itu susah kan, karena lo mikirkan diri lo sendiri gitu lo, untuk lolos ke parlemen. Itu yang membuat gue pada tiga poin itu, tiga poin tadi. Jadi sebenarnya ini yang lebih, pemilu kali ini bicara untuk selamatin diri masing-masing. Narasi tolol dan tidak koordinasinya para partai pendukung, sifatnya egoistis segala macam, Pada akhirnya pun backfire juga kepada dukungan paslon presiden wakil presiden ya. Lo kira ketika PSI melakukan award itu, lo yakin pemilih Jokowi Maruf yang tadi yang memilih Jokowi Maruf tapi yang intelektual mulai merasa ragu? Say, sorry aja kayak misalnya teman gue yang notabene anggota partai Beringin, dia jadi mulai ragu untuk dukung Pak Jokowi Maruf karena kelakuannya PSI. Hence again, ketika ada teman gue salah satu kader Partai Gerindra, dia sejujurnya ragu-ragu untuk milih Prabowo Sandi karena kelakuan narasi-narasi hoax dan juga narasi-narasi tolol yang dilakukan oleh kubu sana gitu loh. Ketika para milenial pemilih dari kita yang punya preferensi untuk ketika gue mendukung satu, gue butuh satu data yang valid segala macem, sehingga gue bisa tahu apa yang bisa apa bisa dilakukan oleh paslon presiden ke depan. Yang ditunjukkan sekarang adalah kembali lagi ke zaman-zaman dulu gitu loh, serang-serangan yang nggak jelas, sehingga narasi-narasi tolol. Gua personally sangat kecewa dengan PSI karena mereka mengambil step yang sama dengan para leluhur-leluhurnya yang tua, mengambil narasi-narasi yang receh dan tolol menurut gue, hanya untuk menjauhi konstituen mereka. Meskipun dari sisi dalam politik praktis gue sangat memahami langkah mereka, tapi tetap bagi gue yang punya idealisme karena gue bukan anggota partai manapun dan gue tidak terafiliasi dengan kubu manapun, menurut gue sangat kecewa banget sama PSI. I bet ketika Pak Ahok bebas tanggal 24 nanti, dia adalah partai pertama yang akan mengendorse besar-besaran Pak Ahok. Karena apa ya, segmentasi milenial masih sangat kencang ke Pak Ahok. 40 pada sepilkada, suaranya Pak Ahok, Pak Ahok itu nggak berubah sama sekali loh. Tidak berubah dan tidak berkurang. Jadi pada akhirnya, kalau misalkan PSI dapat 40% suara DKI aja, plus misalkan dengan progresivitas kota besar misalnya Jawa Barat, misalkan mereka bisa dapat juga berapa persen dengan dia mengendorse Pak Ridwan Kamil ataupun Sulawesi dengan Pak Nurdin Abdullah ataupun Jawa Timur dengan Bu Kofifanya, dia bisa lolos saja ke parliamentary threshold. Kenapa? Karena mereka menjual demikian. So padahal kira ini bukan bicara soal dukungan frontal kepada calon presiden wakil presiden. No, it's about karena mereka pengen ambil ekor jubahnya calon presiden wakil presiden tersebut. Lo pikir di sana juga enggak? Lo pikir PAN itu enggak juga enggak demikian? Sama aja. PKS apalagi? Kalau frankly speaking, ini cuma pertarungan PDIP dan Gerindra doang. Karena kedua-duanya ya, Kak. Kedua paslon udah Kak, mainly kader partai mereka. Jadi ya enggak bisa juga lo bilang bahwa, ah, bego nih PAN nih. Misalnya bego nih PSI, segala macem. Itu karena bagian strategi mereka. Mereka pun juga harus menyelamatkan elektabilitas mereka. Nah, ketika gue diskus sama teman-teman itu semalam dan ada kesimpulan demikian, terbesit satu benda gue untuk bicara satu poin khusus sih. Kan narasi hoax ini kan sebenarnya bukan hal barang baru. Sebenarnya kalau lo bisa trace langsung 2009, ketika Pak Megawati, Pak Prabowo, narasi-narasi yang seperti itu tuh muncul sebetulnya pada saat 2009. Lo pasti banyak yang ingat bahwa pada 2009 itu kubunya Pak Megawati dan Pak Prabowo sempat meluncurkan satu poster tulisannya pada tahun berapa, kok gak salah 2045 gitu. Stadion GBK akan dijual oleh pemerintah Indonesia kepada Qatar. Bentuk penjualan aset asing. Maka narasi yang ditunjukkan oleh Pak Mega dan Pak Prabowo saat itu adalah kita akan menjadi presiden atau presiden yang akan melamatkan aset negara. Nah, gue akan bertanya sama lu, siapa yang tetap konsisten menggunakan narasi yang sama sampai sekarang? Gue akan bicara preferensi apapun, tapi silakan lu coba riset sendiri. Apakah masih dikip dengan gaya politik yang sama atau enggak? Kalau menurut lu memang masih, berarti lu tahu kebiasaan siapa yang melakukan demikian. Ya, kayak gitu loh. Nah, satu sisi pun yang lain pun sama aja. Misalkan contoh, ya, gue masih ingat dulu pemilihan DKI, Pak Fauzi Bowo dengan banyak pendukung Pak Parpolnya melawan Pak Adang Darajatun. Dan Pak Adian Yanwar, Pak Fauzi, gue lupa sama siapa. Nah, satu narasi yang muncul di sekitar rumah gue oleh di kubunya Pak Adang Darajatun adalah, mohon maaf ya bagi yang pusing, tapi gue membaca ini dengan ingat banget. Jangan memilih orang yang diduga kafir atau didukung oleh kelompok kafir. Narasi siapa yang tertunjukkan sampai sekarang? Ya berarti itu kebiasaan dia untuk berpolitik. Kenapa? Karena segmentasi pemilih dia demikian. Jadi itu pun juga bagi gue adalah satu bentuk untuk menjaga segmentasi pasar. Berarti pasarnya satu kubu emang begitu gayanya, kebiasaannya. Satu segmentasi pasar yang begitu, yang seperti yang lain pun emang begitu dari dulu. Lu gak akan bisa merubah apapun. Indonesia tidak akan bergerak kemanapun dalam narasi demokrasi mencerdaskan bangsa. Akan demikian. So, gue pribadi akan pesimis dengan bagaimana sistem demokrasi kita berjalan gitu loh. Narasi cerdas akan berjalan beriringan dengan narasi tolol. Bagi gue. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini semakin escalate karena ada kubu di luar parpol yang bermain. PA212 misalkan. Dia pakai dengan cara bangun narasi yang sama, bangun mungkin beberapa hal yang sifatnya menyerang. Itu pun juga menurut gue bisa backfire, bisa enggak juga. Karena satu teman gue pun juga mengatakan gue sangat enggak suka dengan PA212 dan gue enggak pengen sebenarnya Pak Prabowo tuh ngerangkul PA212. Tapi ya mereka udah tersegmentasi, mau enggak mau mereka harus berkubu. Karena kalau misalkan mereka enggak berkubu, mereka akan memilih untuk menembak dua pasangan calon. Daripada jadi anjing anjing liar, mending gue ambil duluan, tuh kata temen gue. Yang which is logis bagi gue. Toh juga ketika nanti andai kata Pak Prabowo Pak Sandi menang pun, gue pun juga gak yakin mereka akan dirangkul sebegitunya oleh mereka. Jadi ya, penutup gue, untuk kalian yang diehard fans, kalau pada akhirnya adalah lo sangat diehard banget sehingga mengalahkan segala cara, terus pada akhirnya nanti ya, gak sesuai ekspektasi ya, gue akan inget muka lo dan gue akan tanya sama lo masih diehard atau enggak. So, lebih baik lo kritis. Kalau lo kritis ya lo bagi TKN, lo kritis aja mau penting kasus lo kritisin sekalian TKN atau BPN. Tapi kalau sebagai kubu gue tengah, lo kritis dan lo riset. Lihat track record pemerintah sebelumnya, lihat juga apa yang sedang terjadi di pemerintah dari dua kubu. Kubu pemerintah dan kubu posisi. Sehingga lo bisa merefleks sebenarnya siapa yang kan ideal jadi kubu posisi, siapa yang ideal jadi kubu pemerintah. Itu dari gue, thank you so much. I'll see you next week, bye.